Frá ráðstefnuhöllinni við Morgmusturstorg í Salt Lake City. Þetta sunnudagsmorgunhluti 189. síðla ás aðalráðstefnu Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru úr hópi aðalvaldhafa og aðalendbættismanna kirkjunar. Tónlist þessa hluta flytur laufskálakórinn á Musturstorginu. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis. Henry B. Eyring, forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnu hluta. Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomna á sunnundagsmorgun hluta 189. síðla ás aðalráðstefnu Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilugu. Russell M. Nelson, forseti, sem í forseti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Við bjóðum velkomin og sendum kærleikskveðju til þeirra ykkar sem hvarvetna heim taka þátt í þessum ráðstefnu hluta fyrir tilstilli útvarps sjónvarps Alnets eða gervi natta. Tónlist þessa hluta í höndum laufskálakórsins á Musturistorginu undir stjórn Max Wilberg við orgelleik Brians Matthias og Richards Elliots. Kórin hóf þennan ráðstefnu hluta á salminum How Wondrous and Great og mun nú syngja á háum fjallsins snúk. Inngangsbæn flytur síðan öldungur og Vincent Halleck sem var leystur af í gær sem meðlumur hinna 70. Kóru syngur nú Bæn Barns.
Mountains on the banner is high. Okkar kæri himneski faðir, með þakklæti í hjartum okkar, söfnum sér saman þessum degi til að þakka þér, til að söfna okkur saman fyrir aðalráðstefnu, til að heyra frá, frá okkur leit og erum þakklátt fyrir að vera söfnum saman undir spáminu þím Russell M. Nelson. Við byggjum þeim að andi þinn með verið með okkur í dag. Þannig að við meðum skilja þau skilabóð sem munum vera gefinn í dag. Hjálpa okkur að vera góð og hjálpa okkur að blessa þau sem eru í kringum okkur. Blessa okkur núna þegar við núna með þessum hluta aðalráðstefnu. Fyrir þessum hluta byggjum við í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen.
Thy is the song.
Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða og öldung Gerrig tvöfald Vaff Gong í 12 postula sveitinni. Að honum loknum hlýðum við á Minnum við hlýða á Sister Christina B. Franco sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðal forsætisráði barnafélagsins. Öldungur Dieter F. Uchtdorf í 12 postula sveitinni mun síðan tala til okkar.
Dear brothers and sisters,
Kæru bræður og systur, barn í barnafélaginu að læra að byggjast fyrir. Þakka þær fyrir bókstafin A, bókstafin B, bókstafin C, G. Bæn barnsins heldur áfram. Þakka þér fyrir bókstafin X, Y, Z. Kæri heimneski faðir, þakka þér fyrir tölustafin 1 og 2. Barnafélagskennarinn áhyggjufullur en hengra við. Barnið segir þakka þér fyrir tölustafin 5 og 6 og þakka þér fyrir kennaran. Hún svo eina sem lefum mér að ljúka bænum minni. Finish my prayer.
Heavenly Father does.
Himnesku faðir heyrir hverja bæn barns á óendalegri elsku hvetur hann okkur til trúar og sáttmálsaðildar. Þessi heimur fullur af hillingum, blekkingum og slægð, svo margt verðist tímabundið og yfirborðskennt. Þegar við leggjum til hliðar grímurnar, sýndamennskuna, allt það sem fólki líkar og mislíkar, þá þráum við meira en aðeins hverfurleika skammunina tengsla eða kaplup eftir hinu viðallega. Til aldrar hamingju þá er til úrræði við þessu öllu.
Ephemeral connection or the pursuit of worldly self-interest. Gratefully, there is a way through to answers that matter.
Við erum ekki aðkomumann eða gestir þegar við höldum æðstu boð og guðs að elska hann og náung okkar með sáttmála. Heldur barn og heimavelli. Hinn aldagamla þversögn er ensun. Þegar við afklæðumst okkar að verarlega eðli með sáttmálsæðald okkar munum við finna og íklæðast okkar besta eilífa eðli. Frjáls, lífandi og raunveruleg og skilja okkar mikilvægastu sambönd, sáttmáls aðeildi, skuldbinding, hátilegra lofvorða við Guð og hvert annað í helgjátöfnum sem staðfesti kraft guðleikans í lífi okkar. Við getum orðið meira en við erum með því að helga okkur algjörlega sáttmála. Sáttmáls aðeild veitir okkur staðasögu og getur til að verða. Hún vekur trú til lífs og sáluhjálpar.
Narrative, capacity to become. It produces faith unto life and salvation.
Guðlegir sáttmálar eru uppspretta elsku til Guðs og elsku frá Guði og þar af leiðandi elsku til hver annars. Guð, okkar himneski faðir, elskar okkur heitar og þekkir okkur betur en við sjálfum gert. Trú á Jesu Krist og persónuleg breyting, iðrun, leiði til miskunnar, náðar og fyrirgerningar. Það létti sásökan, einmannaleikan og óréttlæti sem við upplifum í lífinu. Guð, okkar himneski faðir, vill að við öðlumst æðstu gjöf til Guðs, gleði hans, er eilífa líf hans.
To receive God's greatest gift, his joy, his eternal life.
Guð okkar er Guð sáttmála. Hans eðli að halda sáttmála og sína miskun. Sáttmálar hans verða svo lengi sem tíminn varir. Jörðin stendur eða einn maður finnst á jörðinni sem frelsa má. Okkur ekki ætlað að reyka í ef og óvissu heldur gleðjast í kærum sáttmálsamböndum sterkara en böndauðans. Helgi athafnir og sáttmála Guðs eru bundin algildum skilurðum og standa hinum einandi boða. Af rétt sinni Guðs þá getur hver einstaklingur hvar sem er og að fyrri tíð tekið á móti endurleysandi helgi athafnum. Sjálfræði gildir hér einstaklingar velja hvort þið tekið á móti þeim helgi athafnum sem í boði eru. Helgi athafni Guðs eru vegvísar á sáttmálvegi hans. Við köllum áallum Guðs að leiða börn sín heim. Endurlausnar áallun, sáluhjálpar áallun, sælu áallun. Endurlausn, sáluhjálp, himnesk hamingja eru möguleg sökum þess að Jésús Kristur leiti til lykta þessa fullkomnu friðþægingu. Að heyra Guði til og ganga saman á sáttmálvegi hans að njóta blessunar sáttmálsaðaldar. Í fyrsta lagi þá Jesús Kristur þunga miðja sáttmálsaðildar sem meðgangarinn nýs sáttmála. Allt getur samverkandi góðs þegar við erum helguð í Kristi í sáttmála föðurins. Allar góðar og fyrirheitna blessanir hljótast þeim sem verða trúfastir til enda. Hamingja þeirra sem halda boður Guðs er að njóta blessunar í öllu, jafnt stundlegu og samandlegu, dvelja með Guði í óvandanlegri sælu. Þegar við heiðrum sáttmála okkar, getur okkur stundum fundist við verið í samfélagi engla, við verðum það.
We may sometimes feel we're in the company of angels, and we will be.
Þeirra sem við elskum og blessa okkur hérna megin hulunar og þeirra sem elska og blessa okkur hinum megin hulunar. Ég og systir Gong orðum vitni að ljúfri sáttmálsaðaldi sjúkraherbergi. Ungur faðir þurfti nauðsynlega á að halda nýrnar í græðslu. Fjölskylda hans hafði grátið, fastað og beðið þess að honum gæfist nýra. Þegar þau tíðindi bárust að lífgefandi nýra hefði borist, sagði eiginkona hans. Ég vona að hinn fjölskyldan sé í lagi að eiga sáttmálsaðild er með orðum Páls postula að uppörfa saman fyrir hinna sameiginlegu trúiðar og mína. Á lífsins vegi getum við misst trú á Guð, en hann missir aldrei trú á okkur. Vegljósið hans lýsir stöðugt. Hann býður okkur að koma eða koma aftur á sáttmálanum sem marka vegi hans. Hann býður viðbúin þess að faðma okkur jafnvel þótt við séum enn langt í burtu. Þegar við sjáum eigið lífsmynstur með auga trúar fáum við séð hans ljúfu miskun og hvatningu og engum í raunum okkar sorgum og áskorunum. En líka í gleði okkar, hann mun hjálpa okkur skref fyrir skref hversu oft sem við hrösum eða föllum ef við leitum að stöðu út.
However often we stumble or fall, if we keep moving toward him, he will help us, a step at a time. Second.
Í öðru lagi, þá Mormonsbók sönnun í hendi sáttmálsaðild. Mormonsbók hins fyrirsæða og fyrirheitna verkfæri til samansöfnunar barna Guðs sem ný sáttmála. Þegar við lesum Mormonsbók sjálfa með öðrum, hvort heldur í hljóði eða upphátt, getur við spurt Guði hjartans einlægni með einbeittum huga og trú á Krist og hlotið fullvissu fyrir kraft heilas anda að Mormonsbók sé sönn. Í því felst fullvissa að Jesús Kristur sé frelsar okkar. Jósef Smith sé spámaður endurreisnarinnar og að kirkja drottinn sé nefnt hans nafni. Kirkja Jesú Krist sinna síðra daga heilu. Mormonsbók talar til ykkar sem eru börn Lehís, börn spámanana, með sáttmálum fortíðar og nútíðar. Forfeður ykkar hlutu sáttmáls fyrir heitum að þið niðjar þeirra myndu bera kennsla á rödd Mormonsbóka sem bærist hún á duftinu. Þá rödd sem vitnar að þið séu börn sáttmólans og að Jesús sé ykkur góði hirðir muni þið skynja við lesturinn.
And Jesus is your good shepherd. The Book of Mormon invites each of us, in Alma's words,
Mormonsbók býður okkur öllum með orðum Alma að gera sáttmála við drottinn að þjóna honum og halda boðor hans og að hann megi útella anda sínum enn ríkulegar yfir okkur. Þegar við viljum breytast til hins betra, líkt og einn orða er það að láta hann vansælda okkar og verða hamingjusum. Verðum við næmari fyrir leiðsögn til liðsynni og styrk. Fyrir sáttmálsaðal getum við tilhýtt Guði og samfélagi trúðara og hloti fyrir hérna blessanir kenningar Krists. Hið endurreista frestamisval til að blessa öll börn hans er þriðji þáttur sáttmálsaðaldar. Að þessari ráðstofun hafa Jóhannes skírari og postulani Pétur, Jakob og Jóhannes komið sem dýrilegir sendibúðar frá Guði til að endurreisa prestamisvaldið. Prestami Guðs og helgjadamnir hans gera sambönd og jörðu ljúfari og geta innsigla sáttmálsambönd á himni.
Priesthood can bless literally from
cradle. Prestamið getur í raun blessað allt frá vöggu til grafar, frá nafngjöf og blessun barn til helgunar grafar. Prestamis blessan er græða, hugga og leiðbeina. Faðir var syni sínum reiður þar til kærleikur og fyrirgefning bárust er hann veitti syni sínum ljúfa prestamis blessun. Kærung kona sem var ein eftir í fjölskyldu sinni efaðist elsku Guðs til sín. Þar til hún hlaut innblásna prestamisblessun, víða heim búa göfugir patriarkar sig andlega undir að veita patriarkablessanir. Þegar patriarki setur hendur og höfuð ykkar, skynjar hann og tjáir elsku Guðs til ykkar. Hann tilgreinir ættkvísleikar í húsi Ísraels, hann tilgreinir blessanir frá drottni. Hugur svo megin konna patriarka sagði með hvernig hún og börnuna laða að andan á þeim dögum með fæða þeirra veiti patriarka blessanir.
One patriarch's wife told me how she and her family invite the spirit, especially on days their papa is giving patriarchal blessings. Finally, the blessings of covenant
Loks hljótu við blessanir sáttmáls aðeldar þegar við fylgjum spámanni drottins og gleðjumst í sáttmálslífi þar með talið í hjónabandi. Sáttmáls hjónabönd verður guðlegt og eilíkt þegar við dagferð setjum hamingju maka okkur og barna framar okkar eigin. Þegar ég verður við þá vöxum við saman. Við verðum gömur saman, við verðum ung saman. Þegar við blessum hvort annað yfir lífsbönn og gleypum okkur sjálfum munum við sjá von og gleði okkur helgast tíma og eilíf.
Each other across a lifetime of forgetting ourselves, we find our hopes and joy sanctified in time and eternity. Well, situations differ when we do all we can.
Þegar aðstæður breytast og við gerum allt sem við getum okkar allra besta, og byggjum innlæglega og leitum alltaf liðsinni samstamun drottinn leiða okkur á hans tíma og hans hátt með heilugumanda. Hjónabann sáttmála verða bindandi af sammeilir ákvörðum þeirra sem gera þá. Til áminningar að Guð og við sjálf virðum sjálfstæð og blessunar ríka hjálp hans er við leitum hennar sammeinuð.
The fruits of covenant belonging across family generations are felt in our homes and hearts. Please allow me to illustrate with personal examples. When Sister Gong and I were falling in love toward marriage, I learned about agency and decision.
Ávexti sáttmáls aðeldar eru áþreifanlegir á heimilum okkar og hjörtum okkar hvarvetna meðal fjölskyldna og kynslóða. Ég ætla að útskýra með dæmi úr eiginlífi. Þegar ég og Sister Gong urðum ástfangin og höfðum skipta okkur lærði ég sjálfræði og ákvarðanatökur. Tíma bjuggum við sitthvor á landinu í sitthvori heimsálfinni. Ég get því sagt mér sanni að ég hafi áunnið mér doktorsgráði í alþjóðlegum samskiptum. Þegar ég spurði himnesku faðir, ætti ég að gifta Susan, þá fann ég frið. Þegar mér hins vegar lærðist að byrja af einlægum ásetningi, himnesku faðir, ég elska Susan og vil gjarna giftast henni. Ég lofa að verða henni eins góður eiginmaður og faðir og mér framastund. Þá hlaut ég sterkustu staðfestinguna því ég tók bestu ákvörðun mín og framkvæmdi hana. Family Search, ættatri og ljósmyndir Gong og Lindsay fjölskyldnanna hjálpa okkur að kynnast og tengjast í gegnum upplifandi sáttmáls aðeldar kynslóða. Mætir ávar okkar eru meðal annars. Alice Blauer Bangerti langamma sem fekk þrjú bónur á einum degi bað eigin mann sinn síðar að setja fótstig á smjörstrakkin hennar svo að hún geti strakka smjör og prjóna samtímis Loi Kaur Chair langa við barbörn á sín á baki sér með fábratnar eigur og asna er þeir fóru yfir hraunbræður og eiginni Big Island og Hawaii Trúrækni og fúrni kynnslóða tjár fjölskyldunar hefur blessað fjölskyldu okkar í dag. Graham Mary Alice Powell Lindsay var eftirskilin með fimm ung börn þegar eiginmaður hennar og elsti sonur dóu báðir skyndilega með nokkur að taka millivili. Amma sem var ekki að í 47 ár ól fjölskyldu sína upp með stuðningi staðarleitak og meðlema. Á meðan á þessum mörgum árum stóð þá lofaði amma drottna að ef hann myndi aðstóða hana myndi hún aldrei kvarta. Drottin aðstóða hana, hún kvartaði aldrei. Bræður og systur, heilagur andi vitnar að allt gott og eilífki hefur að þunga með því hinn lifandi raunveruleika Guðs. Okkar eilífa föður og sona Jesu Krist og friðþæðinga fórnans. Drottin okkar, Jésu Kristur, er miðagöngumaður hins nýja sáttmála, sáttmálstilgangur mormónsbókar. er að vitna Jesu Krist. Hinnu endurreista prestamessvaldi Guðs er með eiði og sáttmála ætla að blessa öll börn Guðs með hjónabandssáttmála, fjölskyldum, kynnslóða og persónulegum blessunum. Frelsari okkar lýsir yfir, ég er alfa og omega, Kristu drottin, já, ég er einmitt hann upphafið og endurinn lausnari heimsins. Hann var með okkur upphafi og verður með okkur alltir til enda í sáttmálsaðald okkar þá vitna ég hinnu helga nafni Jesu Krists. Amen.
Einn uppáhalds barnasálmurinn minn hefst á þessum orðum. Ég tilheyrði kirkju Jesu Krist, þeim heilögu í trú. Mig þekki ég og veit Guðs veg, sem fylgi ég í draustri trú og frelsaran Jesu trúi ég. Tvílitt einföld og falleg yfirlýsing þess sannleika sem við trúum. Við sem meðlum kirkju Jesu Krist hinn að sér að dagi heilögu vitum við hver við erum. Við vitum að Guð faðir anda okkar. Við erum börn hans. Hann elskar okkur. Við dvöldum hjá honum á himnum áður en við fæddumst á jörðu. Við þekkjum á ætlum Guðs. Við vorum þar með honum er hann kynnti hana. Tilgangun himnesk för, verk hans og dýrð er sá einn að gera okkur öllum klift að njóta allra blessana hans. Hann hefur séð okkur fyrir fullkomni áætlun til að ná fram tilgangu sínum. Við skildum og samþyktum þessa sálu áætlun, endurlausnar áætlun og sálu hjálpar áætlun áður en við komum til jarðar. Jesús Kristur þungamiðjan í áætlun Guðs. Jesús Kristur uppfyllti tilgang föðusins með friðþægingunni og gerði mögulegt fyrir okkur öll að njóta ódauleika og eilífslífs Satan eða djöfullin er í andstöðu við áætlun Guðs og hefur verið svo frá upphafi. Sálfræði eða hæfileikin til að velja er ein stærsta gjöf Guðs til barna sinna. Við verðum að velja annarkort að fylgja Jesu Kristi eða Satan. Þetta einfaldur sannleikur sem við getum miðlað öðrum. Mér langar að segja ykkur frá því þegar móðir mín miðlaði einföldum sannleika eins og þessum með því einfaldlega að spjalla og bera kennsla á tækifæri. Fyrir mörgum árum var móðir mín á ferð til Argentínu til að heimsækja bróður minn. Móðir mín kunni aldrei við að fljúga. Bað hún einn af sonum sínum að veita sér blessun huggunar og verðar. Hann fann sig knúin til að blessa ömmu sína með sérstrakki leðsögn frá heilugum anda til að styrkja og snerta hjörtum margra sem höfðu löngun til að læra fagnar erindið. Á flugvellinum í Salt Lake City hittu móðir mín og bróðir 7 ára stúlku sem var að koma heim úr skíðaferðalagi með fjölskyldu sinni. Foreldrar hennar tóku eftir því hve lengi hún hefði verið að spjalla á spjalli við móður mína og bróður og ákvörða blanda sér í samtalið. Þau kynntu sig og dóttur sína sem Eduardo og Maríu Susanu og Gjötu Pól. Það var eðlilegur hlýtenging fyrir þessa fjölskyldu. Báða fjölskyldur hlökkuðu til þess að ferðast í sama flugu til Buenos Aires, Argentínu. Er leið og samtal þeirra gerði móður mín sér grein fyrir að þau hafðu aldrei hér talað hinna endurreista kirkju Jesu Krists. Ein af fyrstu spurningunum Susanu var, viltu þau segja mig frá þessu fallega safna með gildum styttunu ofan á? Móður mín útskýri fyrir þeim að þessi fallega bygging væri ekki safn heldur mustri drottins þar sem við gerðum sáttmála við Guð svo við gætum dag eitt snúð aftur til dvalar hjá honum. Susanna við kendi fyrir móður minni að fyrir ferð þeirra til sorgleikborgar hefði hún beðið fyrir einhverju til að sirkja anda hennar. Í fluginni gaf móður mín henni einfaldan en sterkan vitnisburð sinn fagnar erindi og hvatti Susanna til að finna drúbóðina í heimabæ hennar. Susanna spurði móður mína, hver mun ég finna þá? Móður mín svaraði, þeir fara ekkert fram hjá þér. Þetta annarkvort þeir 2 ungar menn í hvítum skyrtum með bindi eða 2 snyrtilega klædda ungu konur og þau eru alltaf með nefnspjald það sem stendur nafn þeirra og einnig kirkju Jesu Krists hinna sigraða dagheilögu. Fjölskyldurnar skiptust á símanúmerum og kvöddust á flugvellinum í Buenos Aires. Susanna sem hefur síðan orðið góðu vinur minn hefur oft sagt mér að henni hafi fundið svo sorglegt að kveðja móður mína á flugvellinum. Hún sagði, hún geislaði, ég get ekki útskýrt það en það var birta í kringum hana sem ég vildi ekki skilja við. Leið Susanna kom í heimabæsin, fór hún og geta dóttir hennar til móður Susannu sem bjó skammt frá heimli þeirra til að meðla henni þessari reynslu. Á leið sinni þangað sá Susanna tvo unga menn gangandi niður götuna, klædda eins og móður mín hafi lýst fyrir henni. Hún stoppaði bílinn á miðrindu götunu, steig út og spurði þessu tvo unga menn, ekki vill svo til að þið sé frá kirkju Jesu Krist? Jú, sagði þeir. Trúboðar? Spurði hún. Þeir svörðu báðir, jú, það erum við. Hún sagði þá, kom inn í bílinn, þið eru að koma heim með mér til að kenna mér. Þið þurfa að elska hana. Tveimur mannum setna skýrðist María Susanna. Dóttir hennar gera skýrðist einni þegar hún varð 9 ára. Við erum enn að vinna með Eduardo sem við elskum, sama hvað. Síðan þá hefur Susanna orðið einn stórkostlegri trúboði sem ég hef nokkru sinni hitt. Hún eins og sinun Mósía færi margar sálu til Krists. Í einum af samræðum okkar spurði ég hana, hvert leyndamálið þitt? Hvernig deilið þú fagnar er þetta með öðrum? Hún sagði það mjög einfalt. Á hverjum degi áður en ég yfirgef húsið, byði ég himneskan föður að leiða mig til eitthvað sem þarf á fagnar erindu að halda í lífi sinu. Stundum tek ég morgunsbók með mér til að deila með þeim eða dreifi spjald fyrir trúboðunum, frá trúboðunum og þegar ég hef samtal við eitthvað spyr ég einfaldlega hvort þau hafi heyrt kirkjuna. Susanna sagði einnig, öðrum stundum brosi ég bara þegar ég býð eftir lestinni. Dag einn leit maður á mig og sagði, að hverju brosið þú? Hann hló mig eiginlega út af læginu. Ég svaraði, ég brosiði því ég hamingjusum. Hann sagði þá, yfir hverju ert þessu hamingjusum? Ég svaraði, ég meðlum í kirkju Jesu Krist hérna, sagði það að heilu og það viti mér hamingjum. Hefur hirti manna? Þegar hann svaraði því neitandi, gaf ég honum dreifispjald og bauð honum til að koma í kirkju næst komandi sunnudag. Þann sunnudag tók ég á móti honum verið dyrnar. Dælin að há óks fósiti kendi það að þrætt sem allir meðlumi geti gert til að miðla fagnir erindinu. Í fyrsta lagi þá ættum við öll að byggja þrá til að leggja okkur af mörgum til við þetta mikilvæg verk sálhjálpar. Í öðru lagi þá getum við halda bóðorðin. Trúfasti meðlumi muni ættið hafa anda hans með sér til handleslu er það leitast við að taka þátt í hinu mikla verku að miðla hinu indurist af fagn erðu Jesu Krist. Í þriðja læti getum við beðum en blástu varðandi það sem við sjálf getum gert til að miðla öðrum fagn erðu og byggja fyrir staðaráðin í því að fara eftir þeim innblæstri sem þeir hljótið. Bræður og systur, börn og unglingar, getum við verið eins og vinkunum mín Susanna og deilt fagn erðu með öðrum. Getum við bóði vini sem ekki er af okkar trú að koma til kirkju með okkar á sunnudegi? Getum við kannski gefið ættingja eða vini eintaka mormonsbók? Getum við hjálpa öðrum að finna forfeður sína á Family Search eða miðlað öðrum því sem við höfum lert í vikunni er við höfum lesið, kom, fylg mér? Getum við verið líkari frelsara okkar, Jesu Kristi, og miðlað öðrum því sem færir okkur gleði í okkar líf? Svarið við öllum þessum spurningum er já. Við getum gert það. Í ritningunum lesum við að meðlimur kirkju Jesu Krist séu sendur af stað til að vinna í víngarði hans til hjálpræði sálum manna. Þetta sáli hjálpa starf felur í sér meðlimur trúboð, varðveislu trúskiptinga, virkun líkt virkilega meðlima, musteris og ættingasögu starf og kennslu fagnar erindisins. Kæri vini, drottin þarfnast þess að við þurfum söfnum saman Ísrael. Í K.S. segir hann ekki skulu þér, kirkjusáttmála segir hann ekki skulu þér heldur fyrirfram hafa áhyggjur á því hvað þér eigið að segja heldur varðveitir lífsins orðstöða í huga yðar og einmitt á þeirra stundu munu yður gefin þau þeirra sem meld verða hverju manni. Að auki hefur hann lofað okkur og farið svo að þeir erfið alla yðar daga við að bóða þessu fólki yður leiðið þó ekki sinni með einan sál til mín hversu mikil skal þá gleði yður það verða með henni í ríki föður míns. Og verða nú gleði ykkar mikil með einni sál sem þér hafi leitt til mín inn í ríki föður míns, hversu mikil yrði þá gleði yðar ef þér leittu margar sálir til mín. Barnafélag sálminum sem ég hóf ræðu mína á, líkur að þessum djúpstæðu orðum, og frelsaran Jesu trúa ég og tegna nafni hans, ég vil gera rétt og geng við hans ljós, með Guðs orð til sirkvæs manns. Ég verð vitni þessi orð eru sönn og við eigum áskarðan föður á himnum sem býður þess að við snúum okkur til hans og hann getur blessa líf okkar og lífi þeirra sem kringum okkar eru. Megum við hafa þrá til að leiða bræður okkar og systur til Krist. Er bæn mín í nafni Jesu Krist. Amen.
Thank you, Sister Franco Elagong. Thank you, choir. Thank you, President Nelson, First Presidency, for already a wonderful General Conference week and weekend. The beloved children's fantasy novel written many years ago.
Áskert barnaævintýri sem ritað var fyrir mörgum árum hefst á setningunni Í holu jörðu bjó hobbiti. Sagan af Bilbo Baggins fjallar venjulegasta og hverstagslegasta hobbita sem veitt ótrúlegasta tækifæri, hið dásamlega tækifæri að vera með í ævintýri og fyrirheiti mikið endurgjald. Vandinn sá að flestir hobbitar sem hafa sjálfsfyrðingu vilja ekkert með ævintýri að gera. Líf þeirra snýst algjörlega þægindi. Þeir njóta þess að borða sex máltíðir á dag þegar þeir geta fengið þær og eyða dögunum í görðum sínum, skiptast á sögum við gesti, syngja, spila á hljóðfæri og unna sér við einfalda gleði lífsins. Þegar Bilbo aftur á móti gefin möguleiki á miklu ævintýri, tekur eitthvað að vaxa djúft í hjarta hans. Honum ljóst frá byrjun að ferðin verður krefjandi, jafnvel hættuleg. Sá möguleiki jafnvel fyrir hendi að honum auðnist ekki að snúa aftur. Samt hefur ævintýrabóðið ná djúft í hjarta hans. Svo fer að þessi ómerkilegi hobbiti segir skilið við þægindin og leggur út á vit mikill ævintýri sem fara með hann alla leið þangað og aftur til baka. Ævintýrið ykkar kannski er ein ástæða þess að sagan höfðar til svo margra, svo að hún líka sagan okkar. Fyrir löngu, löngu síðan, jafnvel áður við fættumst, á sama tíma sem fallin í gleymsku, var okkur líka boðið að taka þátt í ævintýri. Það var Guð, okkar himneski faðir sem kynnt okkur það. Ef við færum á vit þessa ævintýris, þyrftum við að segja skilið við þægindi og öryggi þess að njóta návistar hans. Við yrðum þá að fara til jarðar í ferðalag sem fyllt var óþekktum hættum og raunum. Við vissum að ferðin yrði ekki auðveld. Við vissum líka að við myndum öðlast dýrmata fjársjóði. Þar með talið efnislegan líkama og upplifa ákafar gleði og sorgir jarðlífsins. Við myndum læra að leita og berjast og basla. Við myndum uppgöta sannleika Guð og okkur sjálf. Auðvitað var okkur ljóst að við myndum gera mörg mistök á leið okkar. Við höfðum líka lofvörðum að vegna mikillar fórnar Jesu Krists gæti við hreinsast af afbrotum okkar, fáast og hreinsast í anda og dag einn risið upp og sameinast ástvinum okkar.
Resurrected and reunited with those we love.
Við lærðum hve heitt Guð elskar okkur. Hann gaf okkur líf og vill og við njótum farsældar. Þess vegna fyrirbjó hann okkur frelsara. Þó mátt þú sjálfur velja, sagði faðir okkar á himnum, því að það þér gefið. Sumt í hina jarneska ævintýri hlýtur að hafa valdið börnum Guðs áhyggjum, jafnvel skert þau því að mikill fjöldi okkar andlegu bræðra og systra ákvað að standa gegn þessu. Með gjöf og krafti okkar siðferðislega sjálfræðis komumst við að þeirri niðurstöðu að lærdómur okkar hér og eilífir möguleikar væru áhættunar virði. Við tókum því á móti áskoruninni og treystum á fyrirheit og mátt Guðs. Ég gerði það. Þið gerði það líka. Við samþykktum að segja skilið við öryggi okkar fyrsta stigs og halda á vit okkar eigin mikla ævintýris þangað og aftur til baka. Ævintýra boðið. En því jarneska líf hefur þó sinn hátt á að afvega leiða okkur ekki satt. Við hneigjumst til að missa sjónar á hinn mikla tilgangi okkar. Tökum þægindi og velíðan fram yfir vöxt og framfarir. Samt eitthvað óumdælalegt djúft í hjörtum okkar sem hungrar eftir æðri og göfuri tilgangi. Þetta hungur ein ástæða þess að fólk dregst að fagnaðarindi og kirkju Jesu Krists. Hið endurreista fagnaðarindi að vissuleiti endurnýjun á ævintýra boðinu sem við þekktum fyrir löngu. Frelsarinn býður okkur daghvern að segja skil við þægindi og öryggi okkar og ganga til liðs við sig í ferðalagi lærisveinsins. Bylgjurnar eru margar á þessum vegi. Það eru hlíðar, dalir og hjáleiðir. Þar geta jafnvel verið myndhverfar, köngulær, tröll og jafnvel einn dreki eða tveir. En ef þið haldið áfram af veginum og treystið Guði, munið þið að lokum finna leiðina að ykkar dýrlegu örlögum og aftur til ykkar himnesku heimkynna. Hvernig byrjuð þið þá? Það nokkuð einfalt. Snúið hjarta ykkar að Guði. Í fyrsta lagi þurfið þið að snúa hjarta ykkar að Guði. Reynið dag hvern að læta hans. Lærið að elska hann. Látið loks þá elsku innblása ykkur til að læra, skilja og fylgja kenningum hans. Hið endurreista fagnaðarindi Jesu Krists. Okkur gefið á svo skýran og einfaldan hátt að barn fær skilið. Samt hefur fagnaðarerindi Jesu Krists svörin við flóknustu spurningum lífsins og hefur svo mikla dýft og marga breytileika að jafnvel þótt við lærðum og ígrinduðum það alla ævi fengjum við varla skilið smæsta hluta þess. Ef þið hikið við þessu ævintýri vegna þess að þið efistum getu ykkar hafið þá í huga að lærisveinninn þarf ekki að gera hlutina fullkomlega heldur af réttum ásetningi. Það val ykkar sem sýnir hver þið í raun eruð miklu fremur en hæfni ykkar. Jafnvel þegar ykkur mistekst getið þið valið að gefast ekki upp, heldur uppgöta, hugrekki ykkar, sækja fram og rísa upp. Hver mikilvæga prófraun ferðalagsins? Guð veit að þið eruð ekki fullkomin, að ykkur mun stundum mistakast. Guð elskar ykkur engu minna í baráttu ykkar en sigurum. Líkt og elskandi foreldri vill hann aðeins að við reynum af sanni. Að vera lærisveinn eins og að læra að spila píanó. Kannski getið aðeins í fyrstu spilað óþekkinlega útgáfu af gamla Nóa. Ef þið hins vegar haldið áfram að æfa ykkur, munu einföldu lögin dag einn víkja fyrir dásamlegum sónötum, rapsódíum og konsertum. Ekki víst að sá dagur kom í þessu lífi en hann mun koma. Guð býður aðeins að við reynum af bestu samvisku. Það eitthvað áhugavert, næstum þversagnakennt við þessa braut sem þið hafi valið að framþróun ykkar í ævintýri fagnaðar erindisins sé einungis möguleg með því að liðsinna öðrum. Að liðsinna öðrum er vegur lærisvinsins. Trú, von, elska, samkennd og þjónust að fáa okkur sem læri sveina. Persónuleiki ykkar mun hreinsaður og fáaður og andi ykkar útvíkaður fyrir tilstilli tilruna ykkar til að hjálpa fátækum og þurfandi að liðsina þeim sem búa við neyð og sjálfstraust ykkar mun aukast. Slík elsku mál þau ekki vera bundin skilur endur gjalds. Slík þjónusta veitum við ekki með væntingu upphaf, upphefð aðdána greiðvikni. Sannilega seinar Jesu Krists elska Guð og börn hans án þess að vænta nokkurs í staðinn. Við elskum þá sem valda okkur vanbrigðum, sem kunna ekki við okkur, jafnvel þá sem hæðast að okkur, misnota okkur og reyna að særa okkur. Þegar þið fyllu hjörtu ykkar hinni reynu ást Krists er ekkert rúm fyrir óvild, dómhörku og háðung. Þið haldið boðor Guðs vegna þess að þið elskið hann. Í þessu ferli verðið þið smám sama líkari Kristi í hugsun og verkum. Hvaða ævintýri gæti verið meira þessu? Í þriðja sem við reynum að ná tökum á í þessu ferðalagi að taka okkur nafn Jesu Krists og fyrirverða okkur ekki fyrir að vera meðlimir kirkju Jesu Krists. Við felum ekki trú okkar. Við gröfum hann ekki. Þessi stað tölum við frjálslega og eðlilega ferðalag okkar við aðra. Það gera vinir. Þeir tala það sem þeim mikilvægt. Það sem þeim þeim dýrmætt og mikilvægt. Það gerir þið einmitt. Þið segir frá sögu ykkar og upplifunum sem meðlimir kirkju Jesu Krists næst síðar dag heilögu. Stundum hlær fólk að sögum ykkar, stundum spretta tár fram í augum þess. Stundum hjálpa þær fólki að halda áfram að þolinmæði, þrautsegi og hugrekki. Aðra klukkustund, annan dag og komast örlíti nær Guði. Miðlið upplifunum ykkar í eigin persónu á samfélagsmiðlum meðal hópa, hvar sem Eitt það síðasta sem Jésús sagði við læri sína var að fara út allan heim og segja sögu hins upprisna Krists. Við tökum líka glöð við þessu boði í dag. Hvíð dýrlega boðskap höfum við til að miðla að sögum Jésu Krists geti sérhver karl, kona og barn snúið örugglega aftur til sinna himnesku heimkynna til dvalar í dýrð og réttlæti. Það eru jafnvel fleiri góð tíðindi sem vert að miðla. Guð hefur viðjað manns á okkar tíma, vitað manns á okkar tíma. Ég minni ykkur á að Guð þarf ekki á því að halda að þið seljið eð endurista fagnaðarerindi eða kirkju Jesu Krists. Hann væntir þess einfaldlega að þið felið það ekki undir mælikeri. Ef fólk ákveður að kirkja sé ekki fyrir það, þá það þess ákvörðun. Það merkir ekki að þið hafi brugðist. Þið haldið áfram að sína því góðvild. Það merkir ekki heldur að þið bjóðið því ekki aftur. Munurinn á afslöppuðum félagslegum samskiptum og samúðarfullum og hugrökkum lærisveins dómi boð. Við elskum og virðum öll börn Guðs, óháð stöðu þeirra í lífinu, óháð kynþátti þeirra trúabrögðum, óháð ákvörðunum þeirra í lífinu. Okkar hlutverk að segja, komið og sjáið. Kynnist því að eigin raun hvað það gefandi og göfgandi að vera á vegi lærisveinsins. Við bjóðum fólki að koma og hjálpa, við reynum að gera heiminn að betri stað. Við segjum líka, komið og dveljið áfram. Við erum bræður ykkar og systur. Við erum ekki fullkomin. Við treystum Guði og reynum að halda boðorð hans. Gangi til liðs við okkur og þið munið gera okkur betri. Í því ferli munið þið líka verða betri. Höldum saman á vit þessa ævintýris. Þegar vinnir okkar, Bilbo Baggins, fann ævintýrið kalla hér einra, þá ákvað hann að fá sér góða næturkvíld, njóta góðs morgunverðar og hefjast handa strax í morgunsárið. Þegar Bilbo reis úr rekju tók hann eftir að húsið var í óreiðu og lét næstum trublast frá sinni göfugu fyrirætlun. Þá kom hins vegar besti vinnur hans Gandalfur og spurði, hvenær ætlar þú eiginlega að koma? Bilbo þurfti sjálfur að ákveða hvað hann ætti að gera til að ná vinum sínum. Hinn afar venjulegi og hverstagslegi hobbiti fann sig síðan sjálfan skjótast út útirdyrnar á vit ævintýrana í svo miklum flýti að hann glemdi hattinum, göngustafnum og vasaklútnum. Hann lauk jafnvel ekki við síðari morgunverðin. Í þessu mætti kannski finna leksíu. Ef þú og ég höfum fundið fyrir kvartningu til að taka þátt í því mikla ævintýri að lifa eftir og miðla því sem okkar kærleiksríki himneski faðir hefur fyrir löngu fyrirbúið okkur, þá fyllvissa ég ykkur að í dag dagurinn til að fylgja sinni Guðs og frelsara á okkar vegi hans til þjónustu og lærdóms. Við getum eitt allri tæmi ævinni að bíða til því augnabliki þegar allt ráðast rétt upp. Nú hins vegar rétti tíminn til að einsetja sér algjörlega að leita Guðs, þjóna öðrum og miðla öðrum af reynslu okkar. Skiljið eftir hattin ykkar, göngustafin, vasaklútin og óreiðun á heimilinu. Því þau ykkar sem þegar eru á veginum haldið áfram af hugrekki, samkennd og fullvissu. Þau ykkar sem hafa farið af veginum, komið aftur, gangi til liðs við okkur, veitið okkur liðstyrk. Þau ykkar sem hafið ekki byrjað, ákverju að fresta þessu. Ef þið viljið upplifa undur þessa daglega ferðalags, takist það á við þið mikla ævintýri ykkar. Tali við trúboðuna. Tala við síðari daga heilagra vini ykkar. Tali við þá þetta dásendar verk og undur. Það ekki seinna vætna að byrja. Komið, ef þið skynjið að líf ykkar gæti búiði við meiri merkingu, herri tilgangi, sterkari fjölskylduböndum og nánara sambandi við Guð, komið þá og gangi til liðs við okkur. En þið leitið að samfélagi fólk sem keppir á því að verða besta útgáfa af sjálfu sér liðsinn af þeim sem búa við neyð og gera þannan heima betri stað, gangi þá til liðs við okkur. Komið og sjáið þetta dásamlega, undursamlega og ævintýrlega ferðan lagsnýst. Á leiðinni munið þið uppgöta ykkur sjálf. Þið munið uppgöta tilgang, þið munið uppgöta Guð. Þið munið uppgöta ævintýrlegasta og dýrlegasta ferðalag lífs ykkar. Það ber ég vitni í nafni frelsar okkar og lausnara Jesu Krists. Amen.
The congregation will now join. Söfnuðurinn syngur nú með kórnum, kenn mér hans ljósið og kjærleik að fá. Að söngloknum munum við njóta þeirrar ánægju að hlýða á öldung Walter F. Gonzalez af hinum 70. Af honum loknum hlýðum við á öldung Gary E. Stevenson í 12 postulasveitinni.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Fyrir rúmum 2000 árum kom frelsari niður af fjallinu eftir að hafa kennt sæluboðin og aðra grundvallarættu fagnarinsins meðan hann gekk kom til hans líkþrár maður. Maðurinn sýndi lotningu og virðingu er hann kraup frammi fyrir Kristi og bað lík frá báindum sínum. Bón hans var einföld, herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti. Ég vil, verð þú hreinn. Ef þessu lærum við að frelsarinn vill ávallt blessa okkur. Sumar blessanir koma samstundis, aðrar taka lengri tíma og enn aðrar geta komið eftir þetta líf en blessanir munu koma á sínum tíma. Eins og líkþráð maðurinn getum við fundið styrk og huggun í þessu lífi með því að meðtaka vilja hans og vita að hann vill blessa okkur. Við getum hlotið styrk til að fást við sér hverja áskorun, þar með talið hverskins frestingar og skilja og takast á við aðstæður okkar. Á einu erfiðasta augnabliki ævisinnar var styrkur frelsarans til að standast vissulega aukin er hann sagði við föður sinn verði þinn vilji. Líkþrói maðurinn bar ekki fram bón sína á hrókafullan eða heimtu frekan hátt. Orð hans ber að merkjum auðmjúkt, viðmót, mikilla væntinga en einnig einlægrar óskar að vilja frelsarins ráði. Þetta dæmi viðmótið sem við þurfum að hafa til að nálgast Krist. Við verðum að koma til hans í fullvissu á þeirri stundu að frelsarinn þrái og muni alltaf þrá það besta fyrir okkur í jarðnesku lífi, sem og eilífu lífi. Hann hefur eilífðar sín sem við höfum ekki. Við verðum að koma til Krists í einlægri þrá að okkar vilji innbyrðist í vilji föðurins, sem býr okkur undir eilíft líf. Það erfitt að ímynda sér hinna líkamlegu og tilfinningalegu þjáningu líkþrá mannsins sem kom til frelsarans. Líkþrá leggst á taugar og húð og veldur afmyndun og fötlun. Auk þess leiðir líkþráin til félagslegrar útskúfunar. Sá sem haldin var líkþrá var það yfirgefa ástvinni og búa utan við samfélagið. Líkþráir einstaklingar voru álitnir óhrinir, bæði líkamlega og andlega. Af þeirri ástæða krafðist Mósi lögmálið og að líkþráir klæddust tötrum og kölluðu óhrinn er þeir gengu hjá. Líkþráir menn voru veikir og fyrirlitnir og þeirra beiða búi yfirgefnum húsum eða grafhýsum. Það ekki erfitt að ímynda sér að líkþrái maðurinn sem kom til frelsarans hafi verið niðurbrotin. Við getum einnig og einn eða annan hátt verið niðurbrotin, hvort sem það vegna eiginverka eða verka annara, sökum kringumstæðna sem við kemum enga stjórn á. Á slíkum augnablikum getum við lagt vilji okkar í hendur hans. Fyrir nokkrum árum fekk Zulma betri helmingu minn slæmar fregnir. Hún var með æxli í vangakirtlinum sem óx rætt. Andlit hennar tók að bólna út og átti hún strax að fara í viðkvaman uppskurð. Margar hugsanir hlugu gegnum huga hennar, sem voru henni mjög íþyggjandi. Var æxlið illkynja? Hvernig myndi líkaminn jafna sig? Myndi andlit hennar lamast? Hversu mikill yrði sársaukinn? Myndi andlit hennar hljóta varanleg ör? Myndi æxli koma aftur eftir að hafa verið tekið? Hún var niðurbrotin, hún lá á skurðaborðinu. Á þessu mikilvægu augnabliki hvíslaði andin að henni að hún yrði að sætta sig við vilja drottins. Hún einsetti sér síðan að setja traust sitt á Guð. Henni fannst sterklega að hver sem niðurstaðan yrði, það væri best að fara að vilja hans. Hún sofnaði brátt í svæfingunni. Síðar skrifaði hún á ljóðrannan hátt í dagbókina sína. Á skurðaborðinu laut ég höfði frammi fyrir þér. Beygði mig undir vilja þinn og fjall í svefn. Ég vissi að ég geti snúið aftur til þín, vitandi að ekkert ílt geti komið frá þér. Hún hlaut styrk og huggun við að beygja sig undir vilja föðurins. Þennan dag blessaði Guð hana mikið. Hverju svo sem aðstæður okkar kunna vera, getum við ykka þá trú að koma til Krist og fundið Guð sem við getum treyst. Eins og Gabriel, sonur minn, samdi. Samkvæmt spámanninum andlit Guðs bjartar en sólin og sítt hár hans hvítara en snjórin. Og rödd hans öskrar eins og vastinur. Og maðurinn ekkert í samanburðu við hann. Ég eyðileg aðlagður, ég sé að jafnvel ég ekkert. Eingöngu þá fálma ég leið mína til Guðs sem ég treyst. Eingöngu þá uppgötva ég Guð sem ég treyst. Við getum treyst honum vegna þess að hann elskar okkur og vill það besta fyrir okkur í sérhverjum kringumstæðum. Líkþrái maðurinn steig fram vegna kraftsvonarinnar. Heimurinn færði honum engar lausnir, ekki einu sinni huggun. Þannig hlaut snerting frelsarans að hafa verið eins og kærleiks stroka fyrir alla sálina. Við getum aðeins ímynduð okkur þá þakklætis tilfinningu sem líkþrái maðurinn hlaut að hafa skynjað við snertingu frelsaran. Sérstaklega hann heyrði orðin, ég vil, verð þú hreinn. Sagan heldur áfram. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþráni. Einnig við getum skynjað snertingu hinnar kærleiksríku læknandi handar frelsarans. Hvílík gleði, von og þakklætis tilfinning veitast sálinni við að vita hann vill hjálpa okkur að verða hrein. Þegar við komum til hans mun Guð koma okkur til bjargar. Hvort heldur til að lækna okkur eða veita okkur styrku hverskins aðstæður. Hvað sem því líður að með að taka vilja hans, ekki okkar eigin, mun hjálpa okkur að skilja kringumstæðunar. Ekkert illt getur komist frá Guði. Hann veit hvað okkur fyrir bestu. Ef til vill mun hann ekki fjarlæga byrðir okkar samstundis. Stundum getur hann létt á byrðinni eins og hann gerði fyrir Alma á fólk hans. Vegna sáttmála okkar mun byrðinni að lokum létt. Hvort heldur í þessu lífi eða hinni helgu upprisu. Einlæg þrá að hans vilji verði ásamt skilningi á hennum guðlega eðli lausnar hans mun hjálpa okkur að þróa þá trú sem lík þá maðurinn sýndi til að hreinsast. Jesús Kristur Guð kærleikans, Guð vonarinnar, Guð lækninga, Guð sem vill blessa okkur og hjálpa okkur að verða hrein. Þetta það sem hann vildi áður en hann kom til jarðar, hann bauð sig fram til að frelsa okkur þegar við föllum í synd. Þetta það sem hann vildi í Getsemani garðunum, hann stóð frammi fyrir óskiljanlegum sársauka þess að reiða fram gjald syndar. Þetta það sem hann vill núna, hann beður til föðurins fyrir okkur. Þess vegna hljóma rödd hans enn. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Hann getur læknað og upplyft okkur vegna þess að hann hefur máttin til þess. Hann tók á sig allan sársauka líkamans og andans, svo að brjóst hans mætti fyllast miskun, þannig að hann geti veitt okkur lið í hverju sem og læknað okkur og upplyft okkur. Jesaja, eins og Abinadi, vitnaði í hann. Orðaði, þá fagurlegan og hjartnaman hátt. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli. Hann var særður vegna voru brota og kraminn vegna voru miskjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar erum við heilbreyðir. Eftirfarandi ljóð kennir sömureglu. Ó, trésmiðrun í Nasaret, hjartað brostið, ólæknanlegt. Lífið sem var að dauða komið, ó, getur þú gert við það, trésmiður? Og með hendi hans, vingjandleg og reyðu búin, sem hans ljúfa líf tengt, lífi okkar, þar til þau mynda nýju sköpun, allt nýtt. Við brotna efni hjartans, þrá, metnaður, von og trú, smíðaðu úr því fullkomið verk, ó trésmiðurinn frá Nasaret. Ef ekkur finnst það ekki vera hrein á einhvern hátt, ef þið eru niðurbrotin, vitið þá að þið getið orðið hrein, getið orðið heil vegna þess að hann elskar ykkur. Treystið því að ekkert illt getið komið frá honum. Sökum þess að hann stjeniður öllu. Gerir hann mögulegt að allt sem í ólagi í lífi okkar verði allt verði heilt og þannig getum við sæst við Guð. Með honum allt fært í sama lagi, samt lag, bæði það sem á jörðu og það sem á himni, með því að semja frið með blóði sínu útiltu á krossi. Við skulum koma til Krist með því að gera allt sem til þarf. Þegar við gerum svo, megi við þarf okkar vera eins og segja. Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Ef við gerum svo, getum við meðtekið snertingu frelsmeistarans, ásamt hinum ljúfa hljómi raddar hans. Ég vil, verð þú hrein. Frelsarinn Guð sem við getum dreist. Hann Kristur, hinn smurði, sá Messías sem ég vitna í í hans helga nafni, já, Jesu Krists. Amen.
Today I offer words of counsel for everyone. Í dag færi ykkur leiðsögn nengum þó ykkur sem eru hinn upprennandi kynslóð, börnunum, piltunum og stúlkunum. Þið eru innilega elskuð af spámanni drottins á þessum tíma, Russell M. Nelson forseta, svo heitt að hann talaði til margra ykkar á síðasta ári og sérstakri heimslegri trúarsamkomu fyrir ungmenni sem bara yfirskriftina vonin Ísraels. Við heyrum oft Nelson forseta kalla ykkur einmitt það, von Ísraels, hinn á upprennandi kynslóð og framtíð hinn á endurreistu kirkju Jesu Krists á jörðu. Kæru ungri vinir, ég ætla að byrja því að segja tvær fjölskyldusögur. Fyrir mörgum árum kom ég heim úr vinnunni og brá við að sjá hvíta málningu á víða dreif á jörðinni, bílskólshörðinni og á raustinsbústinni húsin okkar. Ég aðtáði svæði nánar og uppgötvaði að málningin væri enn blaut. Málningarslóð lá í átt að bakjargarðinum og því fylgdi ég henni eftir. Þar fann ég 5 ára gamla son minn eltast við hundin okkar með málningapensli í hendili. Fallegi svarti labradorun okkar var málar hálfhvítur. Hvað ertu að gera? Spurði ég hreifur. Sonur minn horfði á mig, síðan á hundin og loks á blautan pensilinn og sagði: Ég vildi bara líti út eins og svart doppóttu hundarnir í bíómyndinni, þú veist, með damatíu hvolpunum 101. Ég ann hundinum okkar. Mér fannst hann fullkominn. En þann dag var sonur minn á öðru máli. Önnur sagan fjallar Grover, föður frænda eiginkonu minna sem bjó fjarri borginni í húsi uppi í sveit. Grover frændi var orðin mjög aldraður. Okkur fannst rétt að sýnir okkar hittu hann áður en hann andaðist. Við fórum því í langan bíltúr sítið eitt til hans fábrotna heimilis. Við sátum saman og kynntum honum sýnir okkar. Stuttu eftir að samræðurnar hófust, vildu 2 yngri drengirnir, en það byrði 5 og 6 ára, fara út að leika sér. Grover frændi, sem heyrði bón þeirra, sneri sig við og horfði beint á þá. Andlit hans var veðrað og ókunnugt drengjunum að þeir voru svolítið smeykir við hann. Hann sagði við þá með sinni alvarlegu röddu: Farið varlega. Það fullt af skunkum þarna úti. Mér og Lesu var heldur bylt við þessu orð og höfðum áhyggjur af því að skunkarnir spreyðu yfir drengina. Drengirnir fóru brátt út að leika sér og við héldum samræðunum áfram. Síðar, þegar við fórum í bílinn til að fara heim, spurði ég drengina: Sáuðu þið skunk? Eitt þeirra svaraði: Nei, við sáum enga skunk, en við sáum svarta kisu með hvíta rönd á bakinu. Þessa sögur sakleysi barna sem uppgötaði eitthvað lífið og tilveruna gæti fengið okkur til að brosa, en af þeim var líka læra djúpan sannleika. Í fyrri sögunni átti sonur okkar fallegan hund sem gæludýr. Hann greip málningarfötum og með pensil í hendi ákvað hann að sinna einin ímyndaða raunveruleika. Í síðari sögunni voru drengirnir algerlega ómeðvitaðir hinna andstyggilegu hættu sem stafaði af skunk. Þar sem þeim var ekki mögulegt að átta sig á því sem þeir höfðu í raun séð, var þeim hægt við að kalla yfir sig óheppilegar afleiðingar. Þessar sögur segja frá rangri auðkenningu að ætla að raunverulegurinn sé annar er hann er. Í báðum tilfellingum voru afleiðingar smávægilegar. Mörg okkar eru þó haldin þessara sömu villu á mun stærri skala, annarkvæmt sjá þeir ekki hlutina í sömu ljósi eða eru ósátt við sannleikan og reyna að breyta honum. Þau eru virk öfl á okkar tíma sem leika lausum hala og vinna markvist að því að leiða okkur frá hennum algjölda sannleika. Þess konar blekkingar eru langt alvarlegri en sakleysisleg röng auðkenning og oft fela þar í sér miklar en ekki litlar afleiðingar. Satan, faðir lyginnar og hinn mikli afvegaleiðari, vill að við efumst hið raunverulega og annaðhvort leiðum hjá okkur eilífan sannleika eða breytum honum í eitthvað sem fellur okkur betur í geð. Hann á í stríði við Guðs heilögu og hefur varið 1000 ára í að finna út og æfa aðferðir til að sannfæra öll börn Guðs að trúa því að gott sé illt og illt sé gott. Hann hefur gert sér að leik að sannfara menn að skunkar séu kisur eða mögulegst að breyta labrador í dalmatíuhund með því að mála hann. Við skulum nú lesa dæmi í ritningunum einmitt þennan veruleika þar sem Móse, spámaður drottins, stendur anspænist þessu sama. Móse var hrifin upp af fjall eitt afar hátt og hann sá Guð augliti til auglitis og talaði við hann. Guð kenndi Móse hans eilífa auðkenni. Þótt Móse var dauðlegur og ófullkomin, þá kenndi Guð að hann væri í líkingu síns eingetna og hans eingetni verður frelsarinn. Móse sá Guð í þessari dásamlegu sín og lærði nokkuð mikilvægt sjálfan sig. Þótt dauðlegur væri, þá væri hann sonur Guðs. Hlustið vandlega á það sem gerðist eftir þessa dásalmu sín lauk og svopar við að Satan kom og freistaði hans og sagði Móse mannssonur, tigna þú mig. Móse sagði hugdjálfur, hver þú? Því að sjá, ég sonur Guðs í líkingu hans eingetna og hvar dýr þín að mér beri að tigna þig? Móse sagði með öðrum orðum, þú getur ekki blekt mig því að ég veit hver ég Ég var skapaður í mynd Guðs. Þú hefur ekkert ljós og dýrð hans. Því ætti ég að tilbýða þig að láta blekkast af þér. Gæti nú að því hvernig Móse bregst frekar við. Hann sagði, vík burt héðan, Satan. Ekki skalt þú blekja mig. Við getum lært heil margt að máttugum viðbröðum Móse við freistingum frá andstæðingnum. Ég hveti ykkur til að bregðast við á sama hátt þegar þið verði fyrir áhrifum freistingar. Skipið óvinni sálar ykkar með því að segja vík burt. Þú hefur enga dýrð. Reyndu ekki að freista mín eða ljúga að mér því að ég veit að svo sem ég barn Guðs, ég mun alltaf ákalla Guðum minn eftir liðsyni hans. Andstæðingur læta þó ekki auðvillega af eyðileggjandi ásetningu sínum að blekkja og mannverða okkur. Það gerði hann vissulega ekki við Móse. Þessi stað þráði hann að Móse myndi gleyma sínu eilífa auðkenni. Líkt og hann væri í barnalegu bræðiskasti, hrópaði Satan hárri röddu og ættu jörðuna bauð og sagði, ég hinn eingetni, tigna þú mig. Við skulum nú fara yfir þetta aftur. Heyrðu þið hvað hann sagði nú? Ég hinn eingetni, tigna þú mig. Hinn mikli afvegalegði sagði í raun, engar áhyggjur, ég mun ekki skada þig, ég ekki skunkur, ég bara harmlaus svört kisa með hvíta rönd á bakinu. Móse ákallið þessu næst Guð og meðtók af guðlegum styrk hans. Móse gaf ekki eftir þótt andstæðingur hafi nötur á jörðins gólfið. Rödd hans var ákveðin og skýr. Vík burt frá mér, Satan, lýsti hann yfir, því að aðeins þann eina Guð vil ég tekna sem Guð dýrðarinnar. Hann fór loks burtu úr návist Móse. Eftir að drottin byrtist og blessaði Móse fyrir hlýðina hans, sagði drottin, blessaður þú, Móse, því styrku þín skal vera meira en margra vatna og takk eftir ég með þér, já, allt er hins finnsta dags þíns. Viðnám Móse gegn anstæðingnum lifandi og upplýsandi dæmi fyrir okkur öll, hvert sem lýsins stig okkar Það máttugur boðskapu fyrir okkur persónulega að vita hvað ber að gera þegar anstæðingur reynar að blekja á ykkur. Því þið, líkt á Móse, hafði verið blessuð með gjöf himneskra hjálpar. Hvernig getur þið hlotið slíka himneska hjálp? Já, við líkt á Móse og ekki lotið blekjast að það fallið í freistni. Örug, rás, guðlegar hjálpar var endur staðfest af drottin sjálfum að þessum rástöfun hann sagði, Þess vegna kallaði ég drottin sem þekkti þar hörmungar koma myndu yfir íbúa jarðar, þjón minn Joseph Smith Ingrid og talaði til hans frá himni og gaf honum fyrirmæli. Með einföldu orðalegi mætti segja að drottin sem þekkir endalögin frá upphafinu sé kunnur erfileikum okkar tíma. Þess vegna hefur hann fyrirbúð okkur leið til að standast áskoranir og freistingar sem margar eru bein afleiðing villandi áhrifa anstæðings og árása hans. Leiðin einföld. Guð talar til okkar, barna sinna, fyrir munn, þjóna sinna og gefur okkur boðorð. Við gætum umborðan þessi vers sem ég vitnaði í hér áður og sagt, ég, drottin, hef kallað þjón minn Russell M. Nelson forseta og talað til hans frá himni og gefið honum fyrirmæli. Það ekki dýrðlegur sannleikur? Ég ber mitt hátilega vitni að drottin talaði í raun við Joseph Smith frá himni sem hófst með henni undursamlegu fyrstu sín. Hann talar einnig við Nelson forseta á okkar tíma. Ég ber vitni að Guð átti samskipti við spámenn fyrr á öldum og gaf þeim boðorð í þeim tilgangi að leiða börn sinn til hamingju í þessu lífi og dýrðar í því næsta. Guð heldur áfram í dag að gefa í lifandi spámenni okkar boð. Það eru ótal dæmi heima með að þeirri kirkjustyrt trúarfræðsla, hirðisþjónasta í stað heimilis og heimsóknarkennslu, breytingar og framvindu helgi athafnum musterisins og hinn nýja námsáætlun barna og unglinga sem hefst 2020. Ég furða mig á gæsku og hlutþekningu kærleiksríks himnesks föður og sonar hans Jesu Krists sem enn á ný hafa endurreist kirkju frelsarana á jörðu og kalla spámanna okkar tíma. Endurreist fagnar endis Jesu Krists bætir upp örðugar tíðir með fyllingu tímana. Aldrei hefur hamingjan falist í ránglæti. Hlýðinni við boða sem gefin eru spámanni okkar er líkil atriði, ekki einungis hvað varðar að forðast áhrif og óvinarins heldur líka til að uppfylla að upplifa varanlega gleði og hamingju. Hinn guðlega fyrirmynd fremur einföld, réttlæti eða hlýðinni við boðorðin veiti blessanir og blessanir vekja hamingju eða gleði í lífi okkar. Á sama hátt og anstæðingur reynda blekja Móse, reynir hann líka blekja ykkur. Hann hefur alltaf látist vera eitthvað annað en hann er. Hann reynir alltaf að fela sitt raunverulega auðkenni. Hann fullyrðir að hlýðinni muni gera ykkur vansæl og ræna ykkur hamingunni. Getið þið hugsað einhverja blekkingarleiki hans? Hann dulbir til dæmi skaðlegar afleiðingar eiturlyfja og drykkju og gefur skyn að þetta veki ánægju. Hann heldur okkur föstum við ýmislegt neikvætt sem gæti verið að finna á samfélagsmiðlum svo sem lamandi samanburð og sýndarveruleika. Að auki dulbýr hann annars skaðlegt efni sem finna má á netinu og ætlað að valda okkur skaða eða sársauka svo sem klám, vægðarlausar árásir á aðra menn net einelti og framsetningum villandi upplýsinga til að sá efa og ótta í hjörtu okkar og huga. Hann hvíslar leiðvíslega, fylgdu mér bara og þú mynd vislega njóta hamingju. Orðin sem rítið voru fyrir svo mörgum öldum af spámanni mormonsbókar eiga engum við okkar tíma. Aldrei hefur hamingjan falist í ránglæti. Megum við þekkja blekkingar Satans af raun. Megum við standast og sjá í gegnum lygar og áhrif þess sem reynir að tortíma sálum okkar og ræna okkar gleði nú og komandi dýrð. Kæru bræður og systur, við verðum stöðugt að sýna trúfesti og árverkni því að það eina leiðin til að þekkja sannleika og heyra rödd drottins fyrir munn þjóna hans. Því að andinn segir sannleikan en lýgur ekki. Þess vegna eru okkur sýndir þessir hlutir greinilega að við verðum sálum vorum til sjálfbræðis því að Guð talaði einnig það við hinna fornu spámenn. Við erum hinn heilugu álmáttus Guðs, vonin Ísraels. Munum við bregðast? Ættu við að hopa þá? Nei. Við boð Guðs blíð trú alla tíð, trúföst í hjarta ár og síð. Ég ber mitt sérstaka vitni hinn heilaga Ísraels, já, nafn Jesu Krists. Ég ber vitni varanlega elsku hans, sannleika og gleði sem hinn óendanlega og eilifa fórn gera möguleg. Þegar við höldum boðorðin, munum við ætið leitt á réttan stað og ekki láta blekkjast. Í hinu helganafni frelsar okkar, Jesu Krists. Amen.
We
Við erum þakklátt laufskalakórnum á Musturistorginu fyrir hinna fögru tónlist sem hann hefur flutt þennan morgun. Kórinn mun nú syngja Sannir í trúnni. Lokaræðum áður okkar á þessum hluta er ástkæri spámaður Russell M. Nelson Forseti. Að honum loknum mun kórinn ljúka þessum hluta með því að syngja Love Divine, All Loves Excelling. Lokabæn flytur síðan sýstir Becky Craven sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðalforsætis ráði stúknafélagsins.
Yeah. My dear brothers and sisters.
Kæru bræður og systur, þakka ykkur fyrir allt sem þið gerir til hjálpar við að safna saman Ísrael beggja vegna hulunar, styrkja fjölskyldur ykkar og blessa henni þurfandi. Þakka ykkur fyrir að vera sannir fylgjendur Jesu Krist. Þið þekkið og hafið unun af því að lifa eftir æðstu boðorum hans tveimur að elska Guðs og náunga ykkar. Á liðnum 6 mánuðum höfum ég og systir Nelson hitt þúsundir heilara á ferð okkar mið- og Suður-Ameríku til Kyrrahafseyja og hinna ýmsu borga í Bandaríkjunum. Á ferð okkar vonumst við til að efla trú ykkar. Við komum þá alltaf tilbaka tví eld að trú þeirra meðlima og vina sem við hittum. Mætti ég að miðla ykkur þremur nýlögum innihaldsríkum stundum frá ferðum okkar. Í maí ferðumst ég og systir Nelson með öldungu Gary W. Gong og systir Susan Gong til Suður Kyrrahafseyja. Þegar við vorum í Auckland, Nýja Sjálandi, nutum við þess heiðus að hitta múslímaklerka frá tveimur moskum í Christchurch á Nýja Sjálandi, þar sem saklausi tilbyðjendur voru skotnir niður tveimur mánuðum áður í hræðilegu ofbeldisverki. Við vottuðum þessum bræðrum annarar trúar, samúð okkar og staðfestum sameiginlega hollustu okkar við trúfrelsið. Við buðum líka fram vinnuafl, sjálfboðaliða og dálítið fjármagn til að endurbyggja moskurnar. Samskipti okkar við þess á múslimsku leiðtoga voru afaljúf og bróðuleg. Í ágúst vorum ég og systir Nelson með öldungi Quentin L. og systir Mary Cook í Buenos Aires, Argentínu og ég hitti einstaklingslega sem flesti voru ekki okkar trúar höfðu orði fyrir straumhvörmum í lífinu vegna hjólastóla sem hjálparstofnun síðara daga heilara hafði gefið þeim. Við vorum snortin þegar þau tjáðu gleði og þakklæti fyrir að geta komist leiðarsinnar að nýju. Þriðja dýrmæta stundin átti sér stað hér í Salt Lake City fyrir einungis nokkrum vikum. Hún fólst í sérstöku bréfi sem ég barst frá stúlku á ammali mínu sem ég kalla Mary, 14 ára. Mary skrifaði það sem hún og ég eigum sameiginlegt. Hún skrifar Þú átt 10 börn. Við eigum 10 börn. Þú talar mandarísku. 7 barnanna í fjölskyldu minni, líka ég, vorum ættleitt frá Kína. Svo mandarínska okkar fyrsta mál. Þú ert hjartaskurlæknir. Systir mín hefur farið í 2 miklar hjartaaðgerðir. Þú kannt vel við 2 klukkustunda kirkju. Við kunnum vel við 2 klukkustunda kirkju. Þú hefur fullkomna tónhæð. Bróðir minn hefur líka fullkomna tónhæð. Hann blindur. Eins og ég. Orð Mary snertu mig djúft og opinbera ekki aðeins ríkan anda hennar heldur líka helgandi áhrif móður hennar og föður. Síðra daga heilagir sem á líka við aðra fylgjendur Jesu Krist eru alltaf að leita leiða til að aðstoða uppörfa og elska aðra þeir sem fúslega vilja nefnast fólk drottins munu fús að bera hver annars byrðar syrgja með syrgjendum og hugga þá sem huguna þarnast þeir reyna sannlega að lifa eftir 2 æðstu boðorðunum þegar við elskum Guð af öllu okkar hjarta beinir hann hjartað okkur að velferð annara á dásamlegan og deyðugan hátt
Ómögulegt væri að mæla umfang þeirra þjónustu sem síðari daga heilær inna af hendi allan heim. Hver dag á hverju ári? En það mögulegt að mæla góðverk kirkjuna sem stofnunar. Við að blessa karla og konur, stúlku og drengi sem hafa þörf fyrir hjálparhönd. Útrás hjálparstarf kirkjunar fór að stað ára 1984. Síðan fastaði kirkjan heim allan til að safna féð til að liðsina þeim sem urði illa úti í miklum þurrkum í Austur-Afríku. Kirkjumeðlimir gáfu 6,4 miljónir dollara á þessum eina degi föstu. Þá voru öldungar M. Russell Ballard og bróðir Glenn L. Pace sendir til Ethiopíu til að meta hvernig best væri að nota þessa helgu sjóði. Það verkefni reyndist upphaf þess sem síðar yrði þekkt sem hjálparstofnun síðari daga heilara. Frá þeim tíma hefur hjálparstofnun kirkjunar ánafnað yfir 2 miljörðum dollara til hjálpar nauðstöddum víða heim. Þessi aðstoð veitt burt séð frá kirkjuaðild, þjóðerni, kynþætti, kynneigð, kyni eða stjórnmálaskoðunum. Og þetta ekki allt. Við elskum og lifum eftir hinu ævagamla lögmáli föstu til að liðsina þeim meðlumum kirkjudrottins sem eiga í bávindum. Við sleppum því að borða til að hjálpa hinum hungruðu. Einn dag í hverju mánuði neytum við ekki matar og gefum andvirði hans og meira til hjálpar nauðstöddum. Heimsókn mín til Vestur-Afríku ára 1986 líður mér aldrei minni. Hinir heilögu komu í samkomuhús okkar í miklum fjölda. Þótt þeir ættu litlar veraðlega eigur, voru flesti þeirra klæddir tandurhreinum hvítum fatnaði. Ég spurði stíkuforsetan hvernig hann annaðist meðlimi sem hefði úr svo litla að spila. Hann svaraði að biskupa þeirra væri vel kunnugi í fólkinu. En meðlimin hefði ráða 2 máltíðum á dag, væri ekki þörf á neittni aðstoð. Ef þeir hefðu hins vegar einungis ráð á einni máltíð eða minna, jafnvel með aðstoð fjölskyldu sinnar, sáu biskupanir þeim fyrir matvælum, fjármögnuðum með föstufórnum. Hann bætti síðan við þessari merkilegu staðreynd. Framlag þeirra til föstufórna yfirleitt meira en sem nemur útgjöldum. Afgangurinn var síðan sendur til fólks annars staðar, sem bjóð við meiri neyð. Þessir diggu afrísku heilagir kenndu mér góða leksju áhrifamátt lögmálsins og anda föstu. Við sem meðlimir kirkjunar finnum skyldleika með þeim sem á einhvern hátt þjást. Við öll bræður og systur, þar sem við sinur og dætur Guðs. Við hlýtum þessari áminningu gamla testamentisins. Þú skalt fúslega ljúka hendi þinni fyrir bróðu þínum, fyrir þurfamanninum og hinum fátæka. Við reynum líka að lifa eftir þeirri kenningu drottins Jesu Krists sem rituð í Matteus 25. Því hungraður var ég og þeir gáfu mér að éta. Þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þeir hýstuð mig. Nakin og þeir klæddu mig. Sjúkur og þeir vituðu mín. Það allt sem þeir gjörðuð einu minna minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Ég ætla einungis að greina frá fáinum dæmum hvernig kirkjan fylgir þessum kenningum frelsarans. Kirkjan stafrækir 124 forða búrbiskups allan heim til að draga úr hungri. Frá þeim eru það bil 400.000 matarpantanir gefnar á hverju ári til einstaklinga í neyð. Að stöðum það sem ekkert forðabúr fyrir hendi greiða biskupar og greinafórsetar með föstu fyrir kirkjunar til að sjá nauðstöddum meðlumum fyrir matfælum og vistum. Hungrið nær þó langt út yfir mörk kirkjunar og fer vaxandi allan heim. Nýleg skýrsla Sameinuðu þjóðanna sýnir að fjöldi vannærðs fólks í heiminum nú yfir 820 milljónir sem næstum einn af hverju níu íbúum jarðarinnar. Hvers sláandi tölfræði? Hve þakkláttu við erum fyrir framlög ykkar? Þökk sé ykkar einlæga örlæti að milljónir víða heim fái matvæli, fatnað, bráðabirðaskjól, hjólastóla, líf, hreint vatn og fleira. Marga sjúkdóma víða heim má rekja til mengaðs vatns. Fram að þessu hefur hjálparstarf kirkjuna stuðlað að því að hreint vatn sé fyrir hendi í 100 samfélaga í 76 löndum. Verkefni í Liputa í austur Kongo gott dæmi þetta. Íbúafjöldi þar var yfir 100.000 og ekkert rennandi vatn var þar í bæ. Bæjabúar urðu að ganga langa leiðir að brunnum með ómenguðu vatni. Þótt fjallalind hefði fundist í 29 km fjarlægð, gátu íbúar bæjarins ekki reglubundi nálgast það vatn. Þegar trúbúðar hjálparstarfs okkar fréttu af þessari áskorun, fengu þeir leiðtoga Luputa til liðs við sig og urðu sér út í efni og þjálfun til að leiða vatnið í leiðslum til bæjarins. Íbúar Luputa vörðu 3 árum við að grafa metistjúpar skurð í gegnum steina og skóg. Sameiginlegt átak var til þess að hinn gleðilegi dagur rann loks upp að ferst reynt vatn stóð öllum til boða í bænum. Kirkjan hjálpar einnig flóttafólki, hvort heldur vegna borgaralegra átaka, náttúruhamfara eða trúarofsókna. Yfir 70 milljónir manna eru nú að flótta frá heimili sínum. Á árinu 2018 einu saman sá kirkjan flóttafólki í 56 löndum fyrir neyðarbirðum. Auk þess bjóða margir kirkjumeðlimi sig fram við að hjálpa flóttafólki að aðlagast nýjum samfélögum. Við þökkum öllum þeim ykkar sem liðsina þeim sem reyna að koma sér upp nýjum heimilum. Örlát framlögt til sölustaða Desert Industries í Bandaríkjunum gera söfnun og flokkun 100 tonna af fatnaði möguleika á hverju ári. Þótt biskupa staða noti þessar miklu byrðir til að hjálpa nauðstöddum meðlumum, þá megnið að þeim gefnar öðrum hjálparstofnunum til dreifingar allan heim. Einungis á síðasta ári veitti kirkja meira en 300.000 manns í 35 löndum augn hirðu. Þúsundum maðra í 39 löndum nýbura umönnun og gaf yfir 50.000 manns í tugum landa hjólastóla. Kirkjan kunn fyrir að vera meða þeirra fyrstu sem bregðast við þegar hörmungar skella yfir. Leiðtogar kirkjunar og starfsfólk á viðkomandi stöðum gera áallanir jafnvel áður fellibýlu skellur á. Hvernig standa skuli að afhendingu hjálpargagna og hjálparstarfi í þágu þeirra sem hafa orðið illa úti. Einungis á síðasta ári vann kirkjan að yfir 100 hjálparverkefnum víða heim og liðsindi nauðstöddum sökum fellibýlja, eldsvoða, flóða, jarðskjálfta og annara hörmunga. Alltaf þegar mögulegt fara kirkjumeðlimir í gulum vestum hjálparhanda í miklum fjölda til hjálpa þeim sem hafa orðið illa úti í hamförum. Slík þjónusta sem svo mörg ykkar inna af hendi eru kjarni hirðustjónustu. Kæri bræður og systur, verkefnin sem ég hef sagt yfir ykkur frá eru aðeins lítill hluti vaxandi velferðar og mannúðarstarfs kirkju Jesu Krist hinna síðari daga heilugu. Þið eru þau sem gerir allt þetta mögulegt. Vegna fyrirmyndar ykkar, örlæti hjarta ykkar og fúsra hjálpar handa engin furða að mörg samfélög og leiðtogar ríkisstjórna vexa við verk ykkar. Frá því ég var forseti kirkjunar hef ég furðað mig á því hversu margir forsetar, forsetis ráðherrar og sendiherrar hafa innilega þakka mig fyrir hjálparstarf okkar við þjóð þeirra. Þeir hafa líka lýst þakklæti yfir þeim styrk sem okkar trúföstu meðlimir hafa verið landi sínu sem dyggir borgarar. Ég hef líka furðað mig á því þegar heimsleiðtogar heimsækja æðsta forsætisráðið og hafa látið þær vonir í ljós að kirkjan verði starrækt í landi þeirra. Af hverju? Vegna þess að þeir vita að síðari daga heilagir muni gera sitt til að stuðla sterkum fjölskyldum og samfélum hvar sem þeir búa. Burt séð frá því sem við köllum eigið heimaland þá föðurhlutverk Guðs og bræðralag manna meðlumum kirkjunar afar kært. Mesta gleði okkar á því rætur í því að liðsina bræðrum okkar og systrum hvar sem við búum í þessari dásamlegu veröld. Að liðsina öðrum, að láta okkur meðvitað allt aðra, jafn mikið og meira en okkur sjálf, gleði okkar. Einkum, bæti ég við, þegar það ekki hendugt og utan þægjandaramma okkar. Að lifa eftir þessu næst æðsta boðorði líkill að því að verða sannur lærisveinn Jesu Krist. Kæru bræður og systur, þið eru lifandi fyrirmyndir þess ávaxtar sem verður til að því að fylgja kenningu Jesu Krist. Ég þakka ykkur. Ég elska ykkur. Ég veit að Guð lifir. Jesus Kristur. Kirkjan hans hefur verið endurist á þessum síðari dögum til að uppfylla sinn guðlega tilgang. Það ber ég vitni í nafni Jesu Krist. Amen.
Kæri himneski fadir, við elskum þig og son þinn Jesu Krist og við erum svo þakklátt fyrir anda þinn sem hefur verið útelt yfir okkur á þessar ráðstefnu. Við erum þakklátt fyrir lifandi spámen og leiðsögn þeirra sem þeir veita okkur og í kirkju sonar þíns. Við byggjum þess að þeir muni hjálpa okkur í verki okkar að vinna að persónlegri opinberun er við þjónum, bræðrum okkar og systrum allan heim. Við byggjum þess að þeir muni hjálpa okkur er við stefnum að því að verða líkari synir þínum, Jesu Kristi. Og þetta einlæg bæn okkar í nafni sonar þíns, Jesu Krist. Amen.
Þetta var útsending frá 189. síðla árs aðalráðstefnu Kirkju Jesu Krist sinna síðara daga heilögu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar. Tónlist flutti laufskálakórinn á Musterstorginu. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessara útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.